Գլուխ 12-րդ. Պապը. Բասկը եւ դռնապանը սրահ փոխադրեցին Մարիուսին, որ շարունակում էր անշարժ պարկած մնալ բազմոցի վրա, որտեղ դրել էին ներս բերելիս։ Բժիշկը, որին գնացել էին կանչելու, վազեվազ եկել էր։ Վեր էր կացել Ժիլնորման մորաքույրը։ Ժիլնորման մորաքույրը սարսափահար, ձեռքերը կցելով գնում էր գալիս եւ ընդունակ չէր այլ բանի, եթե ոչ ասելու, Տեր Աստված, հնարավոր է արդյոք։ Երբեմն էլ ավելացնում էր, հիմա ամեն ինչ կարյունոտվի։ Երբ առաջին սարսափն անցավ, դրության փիլիսոփայական կողմը որոշ չափով հասավ նրա մտքին և արտահայտվեց հետևյալ բացականչությամբ. Այսպես էլ պիտի վերջանար, բայց նա չհասցրեց այն կետին, որ նշեր, ես միշտ ասում էի, որ սովորական այդպիսի հանգամանքներում։ Բժշկի հրամանով բազմոցի մոտ մի ծալովի մահճակալ դրին։ Բժիշկը զննեց Մարիուսին և զարկերակի բաբախումը, վիրավորի կրծքի վրա ոչ մի խոր վերք չլինելը և շրթունքների անկյունում կուտակված արյան ռնգային խորոչներից զգալը հաստատելուց հետո պարկեցնել տվեց մահճակալի վրա, հարթ հավասար առանց բարձի, գլուխը նույն մակարդակի վրա, ինչ որ մարմինը, և նույնիսկ քիչ ցած իրանը մերկ, շնչառությունը դյուրացնելու համար։ Օրիորդ Ժիլնորմանը տեսնելով, որ հանում են Մարիուսի հագուստները, դուրս եկավ և գնալով իր սենյակը, սկսեց համրիչ գցելով աղոթել։ Իրանի վրա ոչ մի ներքին վնասվածք չկար։ Մի գնդակ ծոցատետրից թուլանալով շեղվել էր, պտտվել կողերի շուրջը, առաջացրել այլանդակ, բայց ոչ խոր, հետևաբար անվտանգ վերք։ Ստորերկրյա երկարատև ճամփորդությունը ավարտել էր ջարդված անրակի խախտումը։ Այդտեղ լուրջ անկարգություններ կային։ Բազուկների վրա թրի հարվածներ կային։ Ոչ մի սրահարում չէր այլանդակել դեմքը, սակայն գլուխը կարծես գծանախշված լիներ։ Ինչ կլիներ գլխի այդ վերքերի հետևանքը։ Կանգ կառնեին արդյոք դրանք մազածած կմաշկի վրա։ Կթափանցեին կանգը։ Դեռ ոչինչ չէր կարելի ասել։ Լուրջ ախտանշաններ այն, որ դրանք էին առաջացրել ուշաթափությունը և միշտ չէ, որ արթնանում են այդպիսի ուշաթափություններից։ Բացի դրանից, վիրավորը ուժասպառ էր եղել արյունահոսությունից։ Գոտկատեղից սկսած մարմնի ներքին մասը պաշտպանվել էր բարիկադի շնորհիվ։ Բասկն ու Նիկոլետը սպիտակեղեն էին պատրում և վիրակապեր պատրաստում։ Նիկոլետը կարում էր Բասկը փաթաթում։ Ծված չլինելու պատճառով բժիշկը վերքերի արյունը ժամանակավորապես դադարեցրել էր բամբակե բարձիկներով։ Մահճակալի կողքին, սեղանի վրա, որտեղ փրված էին վիրաբուժական գործիքները, վառվում էր երեք մոմ։ Բժիշկը սառն ջրով լվաց Մարիուսի դեմքն ու մազերը։ Միակ ընթարթում մի դույլ ջուր կար մրեց։ Դռնապանը մոմը բռնած լուսավորում էր։ Թվում էր, որ բժիշկը տխուր խորհրդածություններ է անում։ Երբեմն նա գլխով բացասական շարժում էր անում, կարծես պատասխանում էր ներքուս տարած իր որևէ հարցին։ Հիվանդի համար վատ նշան են բժշկի այդ խորհրդավոր երկխոսություններն ինքն իր հետ։ Այն րոպեին, երբ բժիշկը սրբում էր վիրավորի դեմքը և մատը թեթևակի դիպցնում շարունակ փակ կոպերին, բացվեց սրահի խորքի մի դուռ և երևաց բարձրահասակ գունատ մի մարդ, պապներ։ Երկու օր էր, որ խռովությունը խիստ հուզել, վրթովել և զբաղեցրել էր պարոն Ժիլնորմանին, նախորդ օրը չէր կարողացել քնել և ամբողջ օրը տենդեր ունեցել։ Երեկոյան շատ շուտ անկողին էր մտել և պատվիրել, որ բոլոր դռները փակեն տանը, ապա հոգնածությունից նիրհել էր։ Թեթև են քնում ծերունիները։ Պարոն Ժիլնորմանի սենյակը կից էր դահլիճին, և որքան էլ զգույշ եղան, այնուամենայնիվ աղմուկն արթնացրեց նրան։ Զարմացած լույսի շերտից, որ տեսնում էր իր սենյակից, վեր էր կացել անկողնից և խարխափելով դուրս եկել։ Նա կանգնած էր շեմին, ձեռքը կիսաբաց դռան բռնակին, գլուխը երերուն ու քիչ առաջ պարզած, մարմինը սեղմած, սպիտակ, ուղիղ և պատանքի պես անցալ քսենեկազգեստի մեջ, զարմացած արտահայտությամբ և կարծես գերեզմանի մեջ նայող ուրվական լիներ։ Նա տեսավ մահճակալը, Ներքնակի վրա տարածված այդ արյունոտ մոմիպես սպիտակ աչքերը փակ, բերանը բաց, շրթունքները գունատ, մինչև գոտկատեղը մերկ, ամենուրեք կարմրաբոսոր վերքերով կտրատված անշարժ վառ լուսավորված երիտասարդին։ Պապը ոտքից գլուխ ցնցվեց, որքան կարող են ցնցվել ոսկրացած անդամները։ Աչքերը, որոնց եղջերենին դեղնել էր ծերությունից, ծածկվեցին մի տեսակ ապակեփայլով։ Ամբողջ դեմքի վրա մի ակնթարթում առաջացան կմախքի գլխի հողագույն անկյուններ, ձեռքերն անզոր կախ ընկան, կարծես ինչ-որ զսպանակ կոտրվեց, իսկ նրա ապշանքն արտահայտվեց դողդոջուն, ծերացած ձեռքերի մատների չռումով։ Ծնկներ առաջացած անկյուն կազմեցին, սենեկազգեստի կտրվածքից ցույց տալով մերկ, վտիտ, սպիտակ աղվամազով ծածկված սրունքները։ «Մարիուս», մրմնջաց նա։ «Պարոն», ասաց Բասկը, «հենց նոր բերին պարունին, բարիկադ էր գնացել և մեռել է», գոչեց ծերունին ահեղ ձայնով։ «Ախ, ավազակ»։ Այն ժամ ինչ-որ գերեզմանային կերպարանափոխում ուղեց այդ հարյուրամյային երիտասարդի նման։ «Պարոն», ասաց նա, «դուք բժիշկ եք, խնդրում եմ նախ և առաջ ասեք, մեռած է, այնպես չէ»։ Ի լրումն անձկության բժիշկը ոչինչ չասաց։ Պարոն Ժիլնորմանը զարհուրելի ծիծաղով գալարեց ձեռքերը։ «Մեռել է, մեռել է, մահու է տվել իրեն բարիկադում ի հեճուկս ինձ, իմ դեմ լցված լինելուց այդպես արեց, ահ, արյուն ռուշտ, այսպես է հավերադառնում ինձ մոտ, սևացավ կյանքս, մեռել է նա»։ Նա գնաց պատուհաններից մեկի մոտ, լայն բացեց, կարծես շնչահեղձ էր լինում, և խավարի դեմ կանգնած սկսեց խոսել փողոցում։ «Ծակծկված, սրահարված, մորթված, հողին առնված, հերձված, բրդված, տեսնում եք այդ թշվառականին»։ «Շատ լավ գիտեր, որ սպասում եմ իրեն, որ կանոնավորել էի տվել իր սենյակը և իմ մահճակալի սնարին կախել է այն ժամանակվա նրա նկարը, երբ փոքր երեխա էր. Գիտեր, որ մնում է միայն վերադառնալ, որ քանի տարի է ահա կանչում եմ նրան, որ երեկոները նստում եմ բուխարու կրակի մոտ, ձեռքերս ծնկներիս, չիմանալով ինչ անեմ, որ խենթանում եմ նրա համար»։ «Դու շատ լավ գիտեիր այդ և մնում էր, որ ներս մտնեիր և ասեիր, ես եմ և կլինեիր տանտերը, ես կենթարկվեի քեզ և դու ուզածդ կանեիր զարամած տխմար պապիդ հետ»։ «Գիտեիր այդ, բայց և այնպես ասացիր, ոչ, արքայական է նա, չեմ գնա նրա մոտ»։ «Եվ գնացիր բարիկադ և չարությունից մահու տվիր քեզ, որպեսզի լուծես այն խոսքի վրեժը, որ ասել էի քեզ Բերիի պարոն Դքսի մասին»։ «Հենց դա է խայտառակությունը. Դե հիմա փորձեցեք պարկել ու հանգիստ քնել. Մեռած է նա. Ահա և իմ զարթնումը»։ Բժիշկը, որ սկսում էր երկուսի համար էլ անհանգստանալ, մի րոպե թողեց Մարիուսին և մոտեցավ պարոն Ժիլնորմանին, բռնեց նրա թևը։ Ծերունին շուռ եկավ, նայեց ասես խոշորացած ու արնակալած աչքերով և հանդարտ ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն, ես հանգիստ եմ, տղամարդ եմ ես, տեսել եմ Լյուդովիկոս 16-րդի մահը, կարող եմ դիմանալ փորձություններին. Մի բան է միայն սարսափելի, այն, որ մտածում ես, թե ձեր թերթերն են այս ամբողջ չարիքը գործում. Դուք կարող եք ունենալ գրչակներ, ճորոմախոսներ, փաստաբաններ, հռետորներ, տրիբուններ, վիճաբանություններ, առաջադիմություն, լույս, մարդու, մամուլի ազատության իրավունք, բայց վերջը ահա այսպես տուն կբերեն ձեր զավակներին»։ «Ախ, Մարիուս, խայտառակություն է սա. Սպանվել է, մեռել է ինձնից առաջ, բարիկադի վրա, ախ, ավազակ, դոկտոր, դուք կարծեմ այս թաղում եք ապրում»։ «Օ, ես ձեզ ճանաչում եմ, իմ պատուհանից տեսնում եմ ձեզ կաբրիոլեով անցնելիս, ասում եմ ձեզ, թե սխալվում եք կարծելով, որ զայրացած եմ. Մահացածի դեմ չեն բարկանա, ապուշություն կլիներ դա. Այս տղային ես եմ մեծացրել, ես արդեն ծեր էի, երբ նա մանկիկ էր, Խաղերանում Տյուիլրիում իր պստիկ բահով ու փոքրիկ աթոռով, եւ որպեսզի վերակացուները չհանդիմանեն, ես էլ իմ ձեռնափայտով հետս հետե խցկում էի այն փոսերը, որ բացում էր նա հողի մեջ իր բահով։ Մի օր էլ նա գոռաց. «Կորչի Լյուդովիկոս 18-րդը» եւ թողեց գնաց։ Հանցանքն իմը չէ, նա այնպես կարմրաթշի կերու խարտիաշ։ Մայրը մահացել է։ Նկատել եք, որ բոլոր մանկիկներն էլ խարտի շահեր են։ Ինչից է դա։ Սա Լուաոյի այդ ավազակներից մեկի տղան է, բայց երեխաներն անմեղ են իրենց հայրերի ոճիրների համար։ Հիշում եմ, երբ ահա այսքան էր հասակը, չէր կարողանում դտարն ասել։ Այնքան քաղցր եւ խճճված էր խոսում, որ կասե իր թե թրչուն է։ Հիշում եմ, մի անգամ Ֆարնեզյան Հերկուլեսի մոտ մարդիկ շրջան կազմեցին հիանալու եւ լսելու համար, այնքան գեղեցիկ էր այս երեխան։ Այդպիսի գլուխ նկարներում ես միայն տեսնում։ Ես ձայնս հաստացնում էի, ձեռնափայտովս սպառնում, բայց նա գիտեր, որ ծիծաղելու համար է դա։ Երբ առավոտյան մտնում էր իմ սենյակը, մրթմրթում էի, բայց նա ներս մտնող արևի տպավորություն էր գործում։ Չես կարող պաշտպանվել այս մանկիկներից, բռնում են քեզ, կաշկանդում, այլևս բաց չեն թողնում։ Իրականում այս երեխայից սիրելի բան չկար աշխարում։ Հիմա էլ ինչ կարող եք ասել ձեր Լաֆայետների, Բենժամին Կոնստանների, Տիրկյուիր դե Կորսելների մասին, որոնք սպանում են ինձ։ Սա չի կարող անպատիժ մնալ։ Նա մոտեցավ դեռ կապտած ու անշարժ Մարիուսին, որի մոտ էր վերադարձել նաև բժիշկը, և նորից սկսեց թևերը գալարել։ Ծերունու սպիտակ շրթունքներն ասես մեքենայաբար էին շարժվում և խռոցի ժամանակ արվող հևքի պես բաց էին թողնում համարյա անորոշ, հազիվ լսվող բառեր։ «Ախ, անսիրտ, ախ, կլուբիստ, ախ, սրիկա, ախ, սեպտեմբերական»։ Հանդիմանություններ, որ ցած ձայնով անում էր դիակին հոգևարքի մեջ գտնվողը։ Քանի որ ներքին պորտկումները պետք է ի վերջո դուրս ժայթքեն, ծերունու խոսքերի կապակցությունն էլ աստիճանաբար վերադարձավ, բայց նա կարծես այլևս ուժ չուներ դրանք արտաբերելու համար։ Նրա ձայնն այնքան խուլ էր ու մարած, որ թվում էր, թե վիհի մյուս եզրից է գալիս։ «Ինձ համար մեկ է, ես էլ շուտով կմեռնեմ, այո, և երբ մտածում եմ, որ Փարիզում չկար մի խենթուկ աղջիկ, որ բախտավոր չզգար իրեն այս թշվառականին երջանկացնելով. Խայտառակ տղա, որ փոխանակ զվարճանալու և կյանք հանելու, գնաց կռվելու, թողեց, որ տավարի պես ծակծկեն իրեն. Եվ ում համար, ինչի համար, հանրապետության համար, փոխանակ շոմյար գնալու ու պարելու, ինչպես երիտասարդների պարտքն է. Էլ ինչու են 20 տարեկան դառնում? Հանրապետությունը հերնել անիծած, ցնդաբանություն է դա, ուրիշ ոչինչ. Խեղճ մայրեր, դե եկեք սիրուն երեխաներ բերեք, մեռած է նա. Ուրեմն մեր դարպասից երկու հուղարկավորություն դուրս կգա. Ուրեմն գեներալ Լամարկի սիրուն աչքերի համար այսպիսի բան սարքեցիր. Քեզ ինչ էր արել այդ գեներալ Լամարկը, սուր ճոճողի, շաղակրատի մեկը? Մարդել գնա մեռնի մեռածի համար, էլ ինչպես խելքդ չթրցնես։ Հասկացեք, խնդրեմ, 20 տարեկան հասակում և առանց գլուխը շրջելու ու նայելու, թե հետևումս բան չմնաց, ահա թե ինչպես հիմա խեղճ, միամիտ ծերունիները ստիպված են մեռնել բոլորովին միայնակ. Տրաքիր հիմա քո անկյունում, միայնակ բու, էլ ինչ ասեմ»։ Կարծես ավելի լավ եղավ, ես էլ այդ էի ուզում։ Հիմա արդեն սա կսպանի ինձ, շատ եմ ծերացել, 100 տարեկան եմ, վաղուց է, որ մեռնելու իրավունք ունեմ։ Այս հարվածն արդեն հաշիվս կմաքրի, վերջացավ ուրեմն։ Ինչ երջանկություն, ինչի համար եք համոնյակ տալիս նրան շնչելու և այդ մյուս բոլոր դեղերը։ Զուր եք ժամավաճառ լինում, անխելք բժիշկ, հերիք է, մեռած է նա, մեռած վերջնականապես։ Ես հասկանում եմ դրանից, ես որ նմանապես մեռած եմ։ Նա իր բանը կիսատ չի թողել, Այո, պիղծ ժամանակներ են։ Պիղծ, պիղծ։ Եվ ահա թե ես ինչ կարծիք ունեմ ձեր մասին, ձեր գաղափարների, ձեր սիստեմների, ձեր ուսուցիչների, ձեր պատգամախոսների, ձեր բժիշկների, ստահակ գրողների, անպիտան փիլիսոփաների և բոլոր հեղափոխությունների մասին, որոնք 60 տարի է ահա սարսափեցնում են Տյուիլրիի ագռավների տարմերին։ Եվ որովհետև դու անսիրտ կերպով այսպես մահու ես տվել քեզ, ես էլ ոչ մի վիշտ չեմ անի քո մահվան արդիվ։ Հասկանում ես, մարդասպան։ Այդ վարկյանին Մարիուսը կամացուկ բացեց կոպերը և նրա հայացքը, որ դեռ քողարկված էր լեթարգիական զարմանքով, կանգ առավ պարոն Ժիլնորմանի վրա։ «Մարիուս», ճչաց ծերունին։ «Մարիուս, իմ պստիկ Մարիուս, զավակս, սիրեցյալ որդյակս, աչքերդ բաց ես անում, նայում ես ինձ, կենթանի ես, շնորհակալ եմ քեզնից»։ Եվ ուշաթափ ընկավ ցած։